Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kung nasaan man sila sa mga oras na to, naku, samahan nyo kami kasi marami tayong ihahatid sa inyo ng mga kwentuhan at balita at mga panayam sa umagang ito. Lalong-lalo na para dun sa mga naghahanap ng mga matitirahan o magre-relocate o maglilipat ng bahay. Ikaw ba, TJ, ano ba mga kinoconsider mo kapag pupunta ka sa isang lugar or doon ka natitira ng matagal?
Alam mo, nabanggit natin kayo na yung weather. Isa yan siguro sa factor din ng ibang nating kababayan. Ano, bago ko sagutin nyo ako, napansin ko din yung iba, diba, hindi naman lahat ng Australia malamig. Ano? May mga areas na mainit-init dyan sa far north Queensland at ngayon din sa Northern Territory. At sa taas ng Western Australia, sa Kimberley region, mainit-init dyan. No? Ako, kasi factor ko din yun actually, kung malamig o mainit ba sa lugar. Pero gusto ko kasi malamig. Kaya siguro na-enjoy ko na rin itong lugar dito sa Melbourne na talaga namang medyo, sabi nga nila, crazy weather, pero na-enjoy ko din yung lamig na yon na parang all throughout kahit summer, parang malamig pa din. Isa pa sa mga sigurong gusto ko yung lugar na tayo dito, medyo city, ano kasi, city boy ako. Gusto ko yung magulo yung chaotic world. Madaming tao. Pag masyadong tahimik, parang nakakalungkot yung dating sa akin noon, kaya mas gusto ko yung medyo magulo. Ikaw ba, Edenel, ano naman ang mga factors na kinoconsider mo?
Ako, kinoconsider ko naman yung layo niya sa workplace. Kasi parang iniisip ko noon kung ilang oras ba akong magbabiyahe, parang itutulog ko na lang ba o ibabiyahe ko na lang. Parang, so kinoconsider ko yun unang-una. And then, of course, yung paligid din, kung gaano ba siya ka-safe at saka gaano siya kalapit sa mga amenities. Yung konting kembot mo lang, nandun ka na sa mall o nandun ka na sa mga major na mga areas na kailangan mo, kung may mga chemist or may mga mga medical center sa paligid. So, isa yun sa mga iniisip namin when we choose a unit or a place kung saan mag-i-stay. Naku, sa mga kababayan natin, I'm sure marami rin silang mga nasa listahan nila, di ba? Pag naghahanap ng mauupahan. Pero ngayon, alam ko, number one, renta.
Oo, yata kung saan mas mura, no? At kung gano'n malimbawa, madamihan na tayo. Minsan may mga tao kasi na parang wala rin luxury na pumili ng lugar, di ba? Halimbawa, may mga top 10 suburbs na pagmamayaman, di ba? Mamahal, gustong-gusto mo siya. Pero sandali, pagtingin mo sa budget mo ata, parang sandali, mukhang matagal pang panahon bago ko ma-achieve itong lugar na to. Pero maganda yung nabanggit mo, Edenel, na yung safety, ano? Lalo na ngayon na medyo parang napapansin natin na madaming mga ganitong klase nangyari, katulad itong nangyari sa Adelaide lamang nakaraang kahapon, ano, dun sa may shopping center, na itong shopping center na laging na nagiging biktima ng mga ganitong klase ng kaguluhan, ano. So parang isa rin yung pina-factor siguro ng mga kababayan talaga natin.
Totoo yan, kaya naman pero yun nga, sa na-mention mo, may iba na wala talagang choice kung saan mas mura or kung saan may space pa or makikitira sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, at doon sa may mga pinapaupahan na mas afford nila, doon talaga sila pumupunta. Kaya minsan, tiis-tiis lang. Pero kapag dumating yung panahon na pwede na silang pumili, ayan, ang dami na nilang pwedeng maging parang options. And nandyan yung mga factors na pwede nilang isaalang-alang. And sa Facebook page natin, TJ, meron tayong tanong dito, no, tungkol sa, para sa mga kababayan natin. So mga hindi pa po nakaka-like ng Facebook page ng SBS Filipino, alam nyo may mga tanong-tanong tayo lagi dyan kapag every week. So sa mga nandito na sa Australia, sa pagpili ng suburb na titirahan, mas gusto nyo ba na maraming Pinoy na kapitbahay o hindi, at bakit?
Naku. Kasama kayo sa kinoconsider na ano ng iba, di ba? Sandali, maganda ba may kapitbahay na Pinoy o hindi, di ba? O basahin natin, Edenel.
O sige. Ako, nung una, naisip ko, parang ang sarap namang may kapitbahay na Pinoy, lalo na kung magaling magluto. Kasi parang aabutan ka ng ulam from time to time kasi hindi ako masipag magluto. So yun yung isa sa mga considerations ko. Pero sabi nitong Joe Ibo, ang sabi niya, no, pala kaibigan ako, pero mas pipiliin kong hindi para feel ko talaga na nasa abroad ako nakatira. To avoid noisy people, okay na yung ako lang ang maingay sa suburb namin.
Nagbibidjoke kaya si Joe tuwing gabi. Nakabawal yan dito na maingay. Ang sabi naman ni Toto Shalane in Cabo, una kong dating sa Perth, sabi ng isang Pinay sa akin, nako, umiwas ka sa mga Pilipino dito, nasaktan ako kasi Pilipino din siya. After 1 year kong pakikisama sa kapwa Pinoy, naalala ko totoo ang mga sinabi niya. Nako, parang, pero hindi naman lahat toxic. Marami pa ding mababait. Sad, pero maraming kapwa natin na sila din nagpapahamak sa kapwa nila. Nako, parang
naku, may mga negative experience ito.
Si
no?
Toto, diba?
Oo, tapos sabi naman ni Don, to have a peaceful life, I prefer na walang masyadong Pinoy na kapitbahay. Okay na yung may kakilala ko na 2 to 3 Pinays. Oh, at saka ayaw din daw niya ng madaming Pinoy na workmate. Naku, gusto niya 2 hanggang 3 lang. So may ano talaga siya. May kota.
Parang may hugot to. Ah. Ito naman, si Nancy Munoz Anglesey, tama kayong pagkakapronounce ko, Nancy. I don't mind what race is in my neighborhood as long as there's peace and quiet. I love my fellow Pinoy neighbors. We share food and we don't see much of each other as we have busy lives. But when we do catch up, it's not to talk about someone. Blessing shared is doubled. Lessen the burdens when we share it. Nako, parang Nancy, mukhang maganda naman yung nakaranasan niya sa mga kapwa Pinoy na kapitbahay.
Oo, parang si Cherry din. Ang sabi niya, so far, lahat naman ng mga Pinoy at Pinay dito sa lugar namin ay mababait at marunong makisama. Nakapag-bonding pa pag may time, lalo na pag may party. Halos lahat kasi ay may trabaho at busy sa pamilya. May isa lang akong nakilala sa simbahan na pala desisyon, pero friendly pa rin naman. So may parang 1 out of 5 na nakakakilala yung mga kababayan natin. Ano.
Ito naman si Sonia Bernardino, sabi niya, ang hirap i-explain, may good Filipino naman, but marami kasing mga judgmental, like they don't like you because of your life status, or di ka friend circle nila, they snub you. But anyway, we should not do the same back, kalma lang ganun, sabi niya. Sabi niya, life is too short not to be nice to everyone. Yan sabi ni Sonia, tama naman, diba?
Pero ito gusto ko yung sinabi ni Aya Clarete. Sabi niya, yes. Oh, diba? Perfect yes. The more the Marites, the merrier life is.
So, dali, may sagot si Rally Batalyones dyan. Sabi niya, depende, iwas Marites daw.
Ay, gusto, hindi sila pwede magkapitbahay nito.
Naku, si Rally, tsaka si, sino yung ano na yan? Naku, si Aya, baka, naku, sana hindi sila magkapitbahay.
Oo, at sabi naman itong ni Gay, Amy, hindi ko alam kung tama yung pagkakabanggit ko ng pangalan niya. It depends, but I really don't care what backgrounds they are as long as they're not causing problems for me. Thank you. O, diba?
Yan talagang ano, no? Si Judith Arsenio Kuhn naman, sabi niya, to have a peaceful life, please no. Parang may pinaguhugutan din sa Judith. Parang may mga naranasan din, ano?
Oo. Ang sabi naman ni Lloyd Aguirre, better na wala. Pero sa akin, okay naman yung mga Pinoy na ka-neighbor. Para yung may mga anak ka, naka-age ng neighbor mo, yun ang advisable. Parang naguluhan ako doon sa ano.
Parang baka gusto niya yung ma-share yung mga language, yung culture. Parang may sabi niya, banggit niya na parang may kasamang Pinoy daw yung anak na lumaki. Tama ba itindi ko din?
Si
August Dileg naman, ang sabi niya, I prefer to mingle with Filipinos, Filipino neighborhood. Diba? Parang happy naman si August na madaming mga Pinoy.
Sabi ni Andina, mukhang hindi maganda yung karanasan, ano. Sabi niya, kung Pinoy next door, maingay. Laging may party, may sing-along, may car na laging nakaparada sa area nyo dahil madaming bisita rin. Masaya sana, pero kung ibang kapitbahay, magre-reklamo. At pati tayo, damay. Naku
talaga, may mga ganyan sigurong naranasan din. Ano? Si Rosie Calabro naman, ang sabi niya, yes, pero with boundaries. Parang ibig sabihin siguro may limitasyon lang kung hanggang kailan ng ano. Baka naman pag nanghingi ng suka, baka hindi bigyan ni Rosie o baka bibigyan kaya ng suka ang kapitbahay.
Oo. Ang sabi naman ni Eva, 1 or 2, it's okay. Talagang uso yung bilangan na noon ng kung ilan yung kapitbahay mo sa paligid. But it's not a tribe. Sorry, we Pinay says that this ingitera and gossip monger trait that I dislike so much.
Naku, parang nararamdaman ko tuloy habang binabasa mo yung mga sama ng loob niya. Si Nino Thurber Gonzalez naman, ang sabi niya, we used to work together in our first jobs in Australia and now we're kapitbahays. Minensyon niya dito si Joyce Tiongson Alfonso at mukhang happy naman si Nino at Joyce sa kanilang pagiging workmate at pagiging neighbor na, di ba?
Nako, marami tayong mga kababayan na talagang heartfelt yung mga messages nila dito. Talagang dinamdam nila no ng mabuti yung pagko-comment at binigay nila yung kanilang mga opinion tungkol sa pagkakaroon ng kapitbahay na Pilipino. So marami namang natutuwa, marami yung mga hindi masyado dahil parang gusto nga nila yung Aussie life, di ba, yung walang pakialamanan. Pero dahil marami sa ating mga Pinoy, hindi maiwasan talaga na, lalo na pag alam na kababayan ka, eh nakikikumusta sa buhay-buhay. Ayan. So sa mga hindi pa nakakapagbigay ng inyong mga mensahe o hindi pa nakakapag-comment dito, hanapin nyo lang aming Facebook page at i-share po ninyo ang inyong mga saloobin tungkol sa pagkakaroon ng kapitbahay na Pinoy dito sa Australia. At ikaw, TJ, pag ikaw naging kapitbahay ko, sobrang happy ko.
Nako, ibig sabihin, eh, magdadaldalan lang din tayo.
Oo, feeling ko araw-araw may banter tayo.
Oo, parang hindi tayo maubusan ng kwentuhan. Pero siguro nga may mga ganun tayong kababayan na parang nabanggit mo na happy na may kasama silang Pinoy. Meron din namang iba na talaga namang nalulungkot dahil may karanasang masama. Nako, eh talagang depende talaga yan. At dapat respetuhin natin yung kagustuhan nung bawat isa as long as we respect each other.
Yes. At nako, marami pa tayong mga ganyang usapin at mga katanungan. Pwede ninyong i-engage or pwede kayong mag-engage sa aming Facebook page. Kaya naman, i-like nyo na SBS Filipino at puntahan din ang aming website sa sbs.com.au/Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.